Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, anu maparin ka satiap jalmi kanggo nuleuman sareng taat kana jalan bebeneran nu parantos dipidamel, tur nampi kan tentreman anu sajati sareng anjeunna salalamina. Abdi ngaraos bingah tiasa patepang dangu deui dina dinten ieu ngalangkungan pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran 88, Yesus sumping deui. Palawargi, dina bagian kitab suci anu kahiji disebatkeun nyaeta perjanjian lami. Eusina nyarioskeun yen Allah teh suci tur adil, baris ngahukum satiap jalma anu dosa. Namun, Allah anu sami oge, Allah nu pinuh ku walas asih. Temi kahoyong putra-putra Adam binasa kulantaran dosa-dosana. Allah ngutus nabi-nabina pikeun ngadugikeun janjina kanggo ngutus panebus nyaeta Mesias anu suci, anu baris babar ti saurang lajang, hirup suci, salajengna ngocorkeun getihna, pupus dina kai palang, kanggo nebus putra-putra Adam, janten PLT atanapi perjanjian lami teh, nyeratkeun ngeunaan pisumping ngeunana Mesias. Bagian anu kadua, nyaeta perjanjian engal. Eusina nyarioskeun, cumpona janji Allah ngirim Mesias, juru salamet dunya saluyu sareng janjina, anu disaurkeun ku para nabi. Mesias teh nyaeta Yesus ti Nasaret, hiji-hijina jalmi anu suci, anu kantos hirup, Yesus pinuku kawasa, margi anjeuna teh pangandika Allah dina wujud manusa. Perkawis anjeuna Allah nyebat, ieu teh putra kami, anu kamanahku kami. Yesus disalibkeun, pupus namung ku Allah teras digugahkeun dina dinten katilu, kalayan disaksian ku seueur jalmi, Yesus diangkat ka sawarga. Palawargi, pangandika Gusti nyarios, yen Yesus bari sumping deui kanggo ngahukuman setan, malaikat-malaikat anu jahat. Sareng putra-putra Adam anu teu percaya ka Almasih bakal dialungkeun ka jero seuneu pameuleuman. Dinten ieu urang bade diajar yen Yesus sumping deui. Urang ningal dina kitab Wahyu. Kitab Wahyu teh mangrupikeun kitab anu kagungan makna anu kalintang kiat. Margi nyarioskeun kajantenan ngeunaan poe kiamat. Kitab Wahyu nyondong 22 pasal. Pasal anu nyarioskeun kamenangan ageung kangge jalma anu percaya. Tapi kanggo jalma anu teu percaya kitab ieu teh matak pikasieuneun lantaran sing saha anu nolak Yesus bakal narima hukuman. Ayeuna hayu urang dangukeun eusi kitab Wahyu sapertos Yesus ka sawarga anjeunna ngutus malaikat ka Yohanes kangge nguningakeun kajantenan-kajantenan dina poénan akhir dunya ieu. Dina kitab Wahyu pasal anu kahiji nyebatkeun, ieu kitab medar wahyu ti Allah, Yesus Kristus ngeunaan perkara-perkara anu geus meh kajadian supaya ku anjeunna ditembongkeun ka abdi-abdina. Kristus ngutus malaikatna nembongkeun ieu wahyu ka Yohanes abdina. Yohanes medar sagala titinggalianana anu diebrehkeun ku Yesus Kristus, nyaeta amanat Allah jeung perkara-perkara anu sayaktina. Bagja anu maca ieu kitab, anu ngadenge ieu ucapan nu buat sabda Allah, jeung ngimankeun ka sakur anu ditulis dina ieu kitab, sabab sakur anu diwahyukeun teh geus tereh bukti. Geus kitu kaula ngadenge sora ngageder di sawarga, kawas gederna sora mang pirang-pirang jelema nyarebut. Puji Allah, kasalametan, kamulyaan jeung kakawasaan, kagungan Allah urang. Putusan mantena adil jeung jujur, mantena geusan ngahukum palacur anu ngaruksak dunya kulampah mesumna. Manehna ku Allah geus dihukum, sabab geus maehan abdi-abdina. Kaula ngadenge deui sora ngagederna jelema mang pirang-pirang ngaguruh sora curug, ngagulugur sora guludug. Kaula ngadenge maranehna nyarebut, puji Allah. sabab Pangeran Allah urang nu maha kawasa teh raja. Socana moncorong lir seuneuh hurung, mastaka nanganggo makutarea. Dina salirana ayat tulisan hiji jenengan, ngan anjeuna bae anu uninga kana eta jenengan teh. Panganggo-panganggo benang nyelep ku getih, jenengan anjeuna sabda Allah. Anjeuna diiring ku angkatan perang sawarga anu tarumpak kuda bodas, sarta dangdanana tilu lawan lanen bodas nyacas bersih. Tina bahamna bijil pedang seukeut pikeun ngelehkeun bangsa-bangsa, sarta bangsa-bangsa teh ku anjeuna bakal diparentah ku iteuk besi. Anjeuna bakal ngaluluh anggur dina bak pamersan bebendu Allah nu maha kawasa. Dirinya jubah jeung pahana aya tulisan hiji gelaran unggelna, Raja para Raja, Gustina para Gusti. Geus kitu kaula nenjo malaikat turun ti sawarga, mawa konci guha, kerman, jeung ngajingjing rantai semu berat pisan. Tuluy newak naga si orai kahot anu saenyana mah iblis atawa setan. Terus dirante linalna pikeun 1000 taun. Tuluy digebruskeun kana jero guha kerman lawang guhana teras dikonci jeung disegel. 1000 taun pilileuna manehna moal bisaeun deui ngagoda ka manusa. Lamun eta jaman geus beak, eta naga bakal dileupaskeun heula sakeudeung. Geus kitu kaula nenjo aya tahta-tahta anu nyaralikanana di barere kawasa mutus hukum. Salian teh eta nenjo aya nyawa-nyawa jelema anu maraotna diteuk-teuk beuheung lantaran nyebarkeun kayaktian anu dipertelakeun ku Yesus jeung ngaguarkeun sabda amanah Allah. Teu nyarembah ka sato jeung kana arcana jeung teu marake tanda eta sato boh dina tarang boh dina leungeuna. Maranehna geusan hareup deui sarta jadi raja jeung Kristus 1000 taun pilaeunana. Kaula nenjo jelema-jelema anu geus paraeh gede leutik narangtung hareupeun tahta. Kitab-kitab dibaruka jeung aya deui hiji kitab sejen meunang muka, nyaeta kitab catetan nu hareup. Eta jelema-jelema diputus hukumanana luyu jeung kalakuanana masing-masing sakumaha anu dicutat dina kitab-kitab tea. Laut nyerenkeun jelema-jelema paraeh anu aya dina genggemanana. Maot jeung alam maot nyerenkeun jelema-jelema paraeh anu aya dina genggemanana. Kabeh diputus hukumanana satimpal jeung kalakuanana. Geus kitu maot jeung alam maot ngagebruskeun ka lautan seuneu. Ieu lautan seuneu teh nyaeta paeh kadua. Jelema-jelema anu ngaranna henteu aya dina kitab kahirupan digebrus-gebruskeun kana eta lautan seuneu. Geus kitu kaula nenjo langit anu anyar jeung bumi anu anyar. Langit jeung bumi anu ti heula geus teu aya. Laut geus teu aya, aya sorat tarik tina tahta uninga. Tempat Allah ayeuna geus ngahiji jeung manusa. Mantenna rek sasarengan jeung maranehna. Maranehna bakal jadi umatna. Sarta maranehna bakal jadi maranehna. Maranehna bakal nyusutan cipanon maranehna. Paeh, kasedih, picerikeun, kanyeri, moal aya-aya deui. Sakur anu heubeul geusirna. Anu lingih dina tahta ngadawuh ayeuna sanis karak kakayaan ku kami geus dianyarkeun. Dauhanana kaula. Tuliskeun sabab ieu ucapan teh estuna layak dipercaya. Pok deui ngadawuh geus rengse. Kami teh awal jeung akhir. Kami teh Gusti ti mimiti nepi panganggesan. Nu halabhab ku kami rek dibere hak nginum tina cai cinyusu sumberna hirup. Teu kudu mayar. Sakurnu unggul eta putra kami, ku kami rek dibere cai eta, kami pijadieun Allahna. Sabalikna anu jejerih ku paeh, anu hianat, anu murtad, anu maehan, anu tuna susila, tukang sihir, anu mujabrahala, jeung tukang bohong, bagianana paeh kadua, nyaeta lautan seuneu jeung walirang. Regepkeun dauhan Yesus, kami tereh datang, mawa upah unggal jelema satimpal jeung lampahna. Kami teh awal jeung nu akhir. kami teh gusti timimiti nepi ka panganggesan. Salamet jelema anu jubahna geus beunang nyeuseuh bersih. Meunang ngadahar buah tangkal kahirupan, meunang asup ka eta kota liwat lawang-lawangna. Sabalikna anu murtad, tukang sihir, anu tukang susila, tukang maehan jeung muja barahala, jeung tukang bohong tempatna di luar. Kami Yesus geus ngutus malaikat kami mere nyaho kamarane ieu sagala perkara supaya ditepikeun ka jamaah-jamaah. Kami teh ti turunan Daud. Kami teh bentang timur nu moncorong. Roh jeung panganten istri tea unjukan. Sumangga sumping. Anu ngadarange hal ieu oge kudu unjukan kitu. Sumangga sumping. Nu halabhab kadarieu. Sabay anu hayang cai anu mata kirup. Jadi ganjaran. Anjeuna anu nyaksian ieu sakabeh perkara ngadawuh. Kitu saestuna. Kami tereh datang. Leres. Sumangga sumping nun Gusti Yesus, mugia sakumna umat Allah ginuluran si kurnia Gusti Yesus. Palawargi, Allah mungkas kitabna anu istimewa tur ngajanggikeun yen Yesus anu disalibkeun bari sumping deui. Anjeuna bari sumping kangge ngajemput sakur jalma anu percaya ka anjeuna. Nah palawargi parantos siap kangge nyambut kasumpinganana. Pami ngadangu pangandika Gusti danget ieu ulah neungaskeun hate palawargi. Dulur-dulur, nya ayeuna wancina pikeun narima eta si kurnia Allah teh. Nya ayeuna poena pikeun disalametkeun teh. 2 Korinta pasal 6 ayat anu kadua. Jadi lamun urang teu malire kana eta pisalameteun anu luhur ajena, kumaha rek bisa lolos tina hukuman? Anu mimitina ngagambarkeun hal eta teh Gusti ku anjeun geus kitu anu ngadarengena ditepikeun ka urang bari ditetelakeun yen bener. Kitab Ibrani pasal 2 ayat anu katilu. Dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kehidupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081-3-3-7-7-7-7-8-6. Hatur nuhun, sareng wilujeng patepang deui, Gusti Yesus ngaberkahan. Yeah.